Salom hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Bugun men sizlarga atrof muhitni muhofaza qilish haqidagi dasturni havola qilaman. Hozirgi vaqtda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va mavjud bo'lgan tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishga ko'maklashadigan qonunchilik, texnologik, iqtisodiy va boshqa choralarni ishlab chiqish insoniyat hayoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Jahonda tabiiy resurslarga ega bo'lmagan mamlakat yo'qdir. Har qanday mamlakatning iqlim sharoiti, geografik joylashuv va undagi tabiiy boyliklar o'ziga xosdir hamda takrorlanmas jihatlari bilan namoyon bo'ladi. Shu tufayli har bir davlat o'z qonunchiligida atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish yuzasida tegishli normalarni o'zining sharoitidan kelib chiqib ishlab chiqadi. Bu holatda davlat organlari qanday usullar orqali, qanday vositalar yordamida atrof muhitni huquqiy muhofaza qilishi lozimligi ana shu qonun hujjatlarida ko'rsatib o'tiladi. Ma'lumki, tabiiy resurslardan foydalanuvchilar bo'lib davlat, yuridik va jismoniy shaxslar hisoblanadi. Dastlabki ikki subyektlar bu resurslardan keng miqyosda va ko'p hajmda foydalanadilar. Hammamiz bilamizki, tabiiy resurslardan har qanday maqsadlarda xoh bu ijobiy yoki salbiy bo'lsin, baribir bu tabiiy resurslarga ma'lum bir darajada zarar yetkaziladi. Shundan kelib chiqqan holda bu shaxslar foydalanishlari natijasida yetkazilgan zararning o'rnini iqtisodiy tomonidan qoplaydilar. Masalan, ushbu shaxslar ekologiya solig'i to'lovchilari bo'lib hisoblanadilar. Shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonuniga asosan noyob tabiat komplekslari, tabiat yodgorliklari, o'simlik va hayvonlarning genetik fondini saqlash, tabiiy jarayonlarni o'rganish, tabiiy muhitning monitoringini amalga oshirish, aholini ekologik jihatdan tarbiyalash va tabiatni muhofaza qilish ahamiyatiga ega bo'lgan hududlardan xo'jalik foydalanishni cheklash. Ushbu vazifalar yer va suv kengliklarini ustuvor ekologik, ilmiy, madaniy, estetik va sanitariya sog'lomlashtirish ahamiyatiga ega bo'lgan qismini muhofaza qilishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Shuningdek, ular tabiiy obyektlarning ayrim turlarini saqlab qolish maqsadida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar yig'indisini ham o'z ichiga qamrab oladi. Bizni tinglab borayotganingiz uchun sizdan minnatdorman. Ishonamanki, biz tayyorlagan dasturlardan o'zingizga qiziqarli va foydali ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Keyingi eshitirishda biz atrof muhitni muhofaza qilish haqidagi dasturni davom ettiramiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.